Po dëgjoni podcastin Miqësisht Elida, episodi 32.
Okej, miqtemi, sot do flas për disa të pavërteta ose gënjeshtra në lidhje me punën. Dhe do shohim se si kur i trajtojmë si të vërteta, këto dëmtojnë karrierën tonë dhe cilësinë e jetës sonë. Do të përdor këtu rastin e punës sime, me që atë njoh më shumë, atë do të qenit një coach ose një servise për tregun e punës, si dhe shëmbull nga klientët tanë. Puna ime si coach në kompaninë që drejtoj, e cila quhet Coaching and Consulting, pra ku trajnimet dhe konsulenca janë zgjedhur si mjete për të ndihmuar individë skuadra që të shkëlqejnë në potencialin e tyre profesional, duke sjellë një jetë më të mbushur për ta edhe në aspektin personal. Po, si profesion, është relativisht i ri, ndaj shumë njerëz më drejtojnë me pyetje, po dhe me dëshirën e mirë shpeshherë edhe me kurreshtinë e ngjetëre. Dhe shpeshherë perceptimi për këtë punë që është e re, është shumë lartë vërtetës, si që ndodhë dhe në punë të tjera. Do t'i referojmë një mesajji nga një nëmë dhe do dalim prej saj në ato pritshmëri që ngrihen shpesh dhe të lidhura me punën që ja veshim punës, shpesher pas një lidhje me të vërtetën, dhe si që ndodhë shpesh në pritshmëri të gabuara, ne i vojmë pasojat. Letim direkt në temë. Një nën më shkruan, hap thonjzat. Lida të njohë që nga koha kur punonim të PSM dhe më bet qefi kur shohë që akoma bënë që farë bënim me ne si staff. Dhe në fakt gjitha ta me cilët unë kam punuar në PSM sot, janë në pozicione kyqe, në banka dhe në mëndet e tjera. Me sa duket kemi qenë shumë të përgatitur. Nejse po të shkruaj për vajzën time dhe ajo ka shumë dëshirë të merret me gjëra sociale dhe me gjithë se ne jam bërë shumë mëndjen të vazhdon të ekonomikun, u mendoj që ajo e ka zemrën të gjërat të tjera. Kur dëgjuam një podcast dhe kuptoj që të njoh, më tha të shkruaj. Lida, mundet vajza ime të bëhet coach dhe a do mund të ndihmosh sigurisht si kliente po dhe si shoqja ime? Ajo ka parë shumë në internet që shoqjet e saj shtetit fitojnë miliona duke bërë motivim të të tjerët, edhe nga divani shtëpisë. Ti di më mirë se unë këto të rejat me këto idet, më shkruaj që të takohemi. Mbyllen thonjzat. Nëse do thjeshtë zoja, çfarë zonja më thotë në fakt është e para, a mundet vajza ime që ka të dhëna për punën me njerëzit të bëhet coach dhe të fitoj miliona nga puna në shtëpi? Në parim e sa di unë, pse jo? E kush mund thotë sot? Kur shohim këtë revolucion në teknologjitë, të mendoj që gjërat janë të pamundura, askush. Unë takoj dhe punoj me të rinjë të reja që po ja dalin shkëlqyer në këtë tregun tonë punës dhe shumë prej tyre po punojnë nga zyrat lëvizshme që mund të jenë nga shtëpia, një lokal, nga një bibliotek, pra kudo ku ata kanë lidhjen me këtë tregun e madh të punës, lidhjen me internetin. Dhe disa prej tyre në fakt kanë nisur dhe një rrugë karriere pa pasur lidhje direkte me shkollën që kanë bërë. Mund të shohim disa profilet atyre që janë sot në mes të një trajnimi të programit ACT për shembull. Dhe konkretisht do doja të ta lidhja këtë me disa gënjeshtra që na mësojnë që në vogëli për sa i takon punës. Po para se dal aty, më ngasmë një fakt tjetër. Pyetja që kjo nën ka është në fakt. E para, a mundet vajza ime që ka bërë një shkollë që me sa duket nuk e do dhe nuk po e shijon përdorimin e diplomës së atë shkolle, të bëj çfarë ka dëshirë në jetë? Apo mos është vonë tashmë kur ajo është në 30-tat? A mund tjetë e sukses për një fush tjetër, që vetë ajo dhe prindit e kanë parë që ajo është me përkushtuar dhe me përmbushur? Dhe pyetja e dytë, a mundet që vajza ime t'ja dalë në banë me këto ide të saj, që prindërve ju duken si irracionale, si jashtë kësaj bote, jashtë mentalitetit të tyre, ku të punuarit është nga ora 8 deri në orën 5, dhe mundësisht nga kjo punë të prodhohen të mira materialet të kapshme, të prekshme? Ka shumë mentalitetet të ndryshme, ka shumë ide të ndryshme. Gjithsesi, nëse do marr pyetjen e parë dhe do ta thjesht zoja, do të thuhet, a bëhet kur shkollën që ke bër, nuk e ke zgjedhur vet, dhe kur diplomohesh dhe fillon dhe punë, kupton që nuk është fusha jote, nuk është talenti yt. Klientët e mi, në fakt, e dinë përgjigjen dhe jam e bindur që bashkë me mua tani po artikulojnë këtë gjë. Por po e sqaroj me qëllimin për të hequr disa të pavërteta në pritshmëritë tona nga puna. Dhe ajo që unë do flasë është një rrugë, ajo që përdorim ne në programin e trajnimit për tregun e punës, që e quajmë PDTP. Por secili mund të shoh vetë rrugën, çfarë ka rëndësi është që të marrim të kuptojmë cilat janë pavërtetat në përgjithësi që na janë mësuar dhe që na dëmtojnë në marrëdhënien tonë me punën, me tregun e punës në përgjithësi, tek ne në programin tonë pas vlerësimit të aftësive dhe njohjes me vlerat dhe interesat e individit dhe të marra këto të vëna në tavolinë dhe të punuarit së bashku, ne fillojmë të dalim me klientin në tre kolona bazë, mbi cilat ndërtojmë karrierën e dikujt. Shtylla e parë e bazuar në punën rastësill të mirat materiale. Puna, ku individi përdor gjithë arsenalin që ka tashmë të lindur e të fituar gjatë jetës, dhe këtu hynë gjithë diplomat, certifikatat, dhe nëse këtu janë të merituara, në fakt përkthehen në aftësi më një herë të shitshme në tregun e punës. Idealisht do flisim këtu, për shembull, nëse diploma jote është në economics, dhe ti duke punuar në fusha të lidhura me financat, çfarë ndodh kur aftësitë e marra gjatë kohës së diplomimit janë të cungta ose inekzistente, ose çfarë ndodh kur tregu është i ngopur dhe i mirë maturuar me aftësi të tilla, pra kur kërkesa për aftësitë është më e vogël ose më e madhe se sa oferta për të diplomuarit. Ndodh që kemi shumë të diplomuar në economics, për shembull, dhe nuk gjejnë punë përputhje me aftësit dhe me diplomimin e tyre. Shtylla e dytë që ndërtohet është ajo e talenteve dhe aspiratave të individit. Këtu shihet ku individi shkëlqen dhe ndihmohet të shohë se si këto talente në tregun e punës mund të kthehen në aftësi të shitshme. Për shembull, në rastin që folëm lart, nëse vajza e zonjës ka studiuar për economics, por ajo kupton që ka një talent në punën me njerëzit, do me thënë, ka talent në profesione që kanë interaktivitet të lartë me njerëz. Ndërko, që tashme ajo punon në një zyrë kontabiliteti, me një orar të ngurtësuar dhe me një numër të kufizuar interaktiviteti me njerëzit. Shtylla e tretë është ajo e të dhënurit mbrapsh në shoqëri, e asaj që quhet rëndom puna vullnetare, ku individi, gjatë programit, ndihmohet të gjejë një thirrje që është në përputhje me vlerat dhe aspiratat e tij, që mund të jetë në ndim të komunitetit, që mund të jetë komuniteti në ndim fëmijë në nevojë, të rinjtë të reja në fillimet pafavorizuar në lindje, apo dhe mund të jetë moshë të tretë. Sapo gjendet kjo thirrje, individi ndihmohet të vijë në kontakte me grupe që ndajnë të njëjtën thirrje, dhe aty ai ndihmohet të japë shërbimet e veta vullnetare duke mos pritur të marrë mbrapsht gjë. Të gjithë ne jemi dëshmitar të vlerës si shton kjo ndërthurje në jetën e kujdo që kalon në programin tonë. Është e çuditshme se sa shumë presim ne nga puna bazë, duke u mbështetur dhe ato të pavërteta apo gënjeshtrat që na e mësuar si të vërteta, dhe aty ndërtojmë pritshmëri që kur nuk arrijen, sigurisht ne dëmtohemi, sigurisht që ne nuk pëlqejmë më vendin ku jemi, sigurisht që ne nuk pëlqejmë më të vazhdojmë në këtë rrugë karriere. Ajo që ne presim nga puna bazike, nga ajo që na sill të ardhurat, ajo që mban familjen, ajo që ne e quajmë shtylla e parë, ajo që paguan faturat, ne duam që kjo të jetë mundësisht në përputhje me diplomën tonë, të na sill të ardhurat të shkëlqyera, që të na plotësojnë çdo nevojë dhe mundësisht dhe çdo dëshirë. Duam që kjo punë të na plotësojë emocionalisht në marrëdhënie me bashkëpunonjësit, e sidomos me drejtuesin dhe eprorin. Ne duam që kjo punë të ketë kuptim si në jetën tonë, pashtu dhe për rrugëtimin e karrierës, si të jetin trampolin për më tej. E në fakt, të gjitha këto pritshmëri, që vinë nga disa të pavërteta, që ne kemi lidhur me punën, që ne bëjmë punën e parë, kjo në fakt është një utopi. Në fakt, nuk mund të pëlqejmë domosdoshmërisht punën e cila na pajis me të mirat materiale, që paguan faturat. Është bekim i madh kur kjo ndodh, që i plotëson të gjitha. Por mesazhi që do kaluar është se secili prej nesh duhet të dalë dhe të kontribuojë për familjen e vet. Të pëlqen apo s'të pëlqen kjo punë bazike që ke. Pika tjetër që do theksuar është që të pëlqen apo jo, por kushtimi yt aty duhet të jetë i madh dhe i kontrolluar nga ty, nën kontrollin tënd. Duke menduar që sa kohë paguhesh aty, vlera jote duhet të jap mbrapsht sa merr ose edhe më shumë. Është shumë e këshillueshme që ndërkohë që punën që bëjmë nuk e pëlqejmë, të fillojmë të mendojmë dhe të përgatitemi për punën që aspirojmë, që mund të jetë në varësi të sa ketë zhvilluar talentet dhe në çfarë faze je në kthimin e atyre në aftësi të shitshme për tregun, mund të jetë një ecje në karrierë ku tashmë ke punën bazike që është shtyllë e parë, pra le të themi në zhvillim horizontal aty ku je, ose në ndryshim po brenda industrisë pra në një pundënës tjetër, ose në kryimin e si përmarje tjetë, tënde, duke përdor talente dhe aftësin që tashme i ketë kryuar. Pra këtu hynë dhe vlera e shtyllës e tretë, e vullnetarizmin, kur ti sheh se sa dhe si priten shërbimit e tua nga një grup njerëzish që vërtet nuk mund të të paguajnë për punën tënde shumë cilësore, vullnetare, por që janë aty të ndihmojnë me një feedback për sa dhe si ti i përçon shërbimin tënd. Kjo është me një vlerë të pamatë, sepse ti shikon dhe vën në praktik një aspirat dhe kupton që duke dhënë vetë shumë, bëhesh vetëm i pasur. Duke kthyer sërish tek mesazhi i zonjës, tani që folëm bashkë për të set aftësish, vlerash, interesash, çfarë do i thonit ju, çfarë do i thonit zonjës, çfarë do ta këshillonit për vajzën? Në fakt, do të them çfarë ne themi gjatë trajnimit tonë mjor, për 7 muaj individve që marrin pjesë në këtë program. Ne takojmë një të shtunë në muaj, dhe nga një shtunë tek shtuna tjetër e muaj tjetër, janë 3 javë praktik, 3-4 javë praktik, dhe ajo që do t'i thoshja është çfarë ne ju themi dhe klientëve tanë. E para, lere vajzën të vendosë vetë, dhe të vazhdoj për shumë akoma në zyrën e kontabilitetit, ose jo, por duhet ajo të vendosë vetë. Pra, nuk mund të flasim për një vajzë e cila është 30 vjeçare, dhe nëna është ajo e cila merë për si për qofte dhe ndërmjetësimin me mua. Unë do ta parapëlqeja nëse ato ta shkruan të vajza, dhe ajo më në thoshte po që mami im të njef nga puna, po ajo që jam duke thënë është të marit e situatës në dorë. E dyta, vajza duhet të filloj të kuptoj vetë që në qose puna e saj, si kontabiliste, është e konsoliduar, dhe në qose ajo këtë punë e bënd të shkëlqyer, të filloj të mendoj dhe të planifikoj kalimin atë fushën tjetër, në atë punën që a dëshiron të ketë, dhe ky është momenti kur në mendjen e saj duhet të ndahet, dhe duhet të thotë që në mbas ditën do punoj një ose dy orë, dhe ndoshta sa po të këndar mendjen, për shembull si sot zonja që ajo është e prerë për punë sociale, të gjejë një organizatë jo qeveritare, jo vetëm prurse, dhe shkoj të vetë punoj të ndihmoj atje 2 deri në 4 orë në javë, duke vënë në përdorim talentet që ka dhe që duke ndihmuar ndërkohë edhe me ekspertizën e saj si ndoshta si kontabiliste. Vetëm kështu mund të jetë në një vend të kënaqshëm në tregun e punës ku puna bazike si shtyllë parë dhe puna e lakmuar si shtyllë dytë bëhen bashkë ndërkohë, duke i dhënë mundësi të zhvilloj veten dhe të tjerët, duke vajtur tek ajo që quhet puna e tretës ose puna vullnetare. Mund të duket sikur janë shumë të delikuara, por janë shumë të thjeshta. Puna bazike, ajo që dua të them, është puna bazike ajo që na paguan faturat, mund të mos jetë e pëlqyer dhe nuk është e thënë ta duar si punë. Dhe prapë duhet vazhdosh të punosh dhe të japësh shumë, të japësh më të mirën tënde. Nuk e konceptoj dot kur vinë disa tek unë dhe thonë, po unë kam master, unë kam PhD, si mund vetë të punoj në një call center? Okej, shko punon në një vend tjetër, ama duhet punosh? Në përgjithësi kjo është për gjithë punët e ndryshme, por kur vinë puna tek gjëja që ti po ndërton, gjëja që ti do të ngrësh, këtu unë besoj që ka një përjashtim. Dhe mendoj që punën që do të ndërtosh duhet jetë një punë që ti do duhet ta bësh, do duash, që ta kesh me dëshirë ta bësh. Sepse në qoftë se gjëja që ti bën nuk është ajo që do dhe ajo që po ndërton, ti nuk do të jesh më aftë të japësh aq shumë orë pune sa i japim të gjithë ne që jemi në punën tonë që e duam. Kuptohet që në momentet caktuara të është dashur të bësh një punë tjetër. Okej, në moment që ti fillon të ndërtosh shtyllën e dytë tënde, dhe këto janë që unë po i referohesha më përpara atyre klientëve tanë që vinë çdo muaj, dhe ajo që unë shikoj nga praktika në praktik, shikosh rritjen e tyre dhe sa shumë orë dhe energji japin ndërtimit asaj gjëje që ata duan. E vërteta është në fakt që zonja thot, a mund të bëhet vajza një coach, me çfarë po kuptoj, nëse do të lexoja midis rreshtave. Në fakt, si shtem aty më lart, ajo thot që shoqet e saj bëjnë këtë motivimin dhe e bëjnë nga divani i shtëpisë e tjera tjera. Dhe një nga gjërat që më del aty është edhe dëshira e saj, kur ati thuhet që shoqet e saj bëjnë miliona. Milionit bëj disa pyetje që e zakonisht u bëj të rinjve kur unë i takoj para se të vinë në programet tona. Në takimin e parë bashk bëj një seleksionim për të parë kush bën që të jetë coach ose jo. Edhe shpesher nga që si shtashën për para është edhe një profesion pak trendy, unë zakonisht bëj dy pyetje. dhe në bas të përgjigjeve, dhe ju do dini nëse ju një kandidat për të bërë coach në të ardhmen nëse jo. Pyetja e parë është pse do ta mbash programin? Dhe janë të shumta ata që thonë, siç shkruan te zonja aty lart, sepse kanë parë shumë të tjerë që fitojnë shumë para. Miqtë mi, në çdo punë suksesi është në dhënien maksimale të një vlere për klientin tënd. Dhe po ti je coach, vërtet ka gjëra shumë të mrekullueshme, është një nga ato është dhe fitimi i të ardhurave. Është puna me orar që ti ke në kontroll ose me orar të reduktuar. Është një punë me liri veprimi të shkëlqyer, por asnjëherë fitimi nuk duhet të jetë motivimi fillestar. Se pastaj, nëse përgjigjja juaj ka qenë paraja, pra ju doni të bëni këtë gjë sepse doni të fitoni miliona, besoj se e morët përgjigjen. Unë nuk mendoj se ngjelesh pa bërë milionat, por nuk duhet të jetë ky motivimi fillestar. Pyetja e dytë, sa shumë do doje të zhvillohesh? Sa shumë do doje të zhvillohej këtë aftësi apo këtë talent? Dhe miku im apo mikesha ime, në moment që të dëgjoni, në varësi të përgjigjes, ti mund të gjesh nëse kjo që ti kërkon është me gjithë mënd diçka që ti do të hecësh, apo është diçka e cila është e lidur prap me disa të pavërteta që ti po i vesh punës së re në të cilën do të investohesh. Provë që mund të kuptosh nëse gjëja që ti do të zhvillosh në karrierën tënde është gjëja që ti do, është gjithmonë ajo prova që u thash për tek kolona e tretë. Nëse ti do të zhvillosh një profesion apo një punën tënde, ti nuk do ndalosh së bëri atë me pagesë apo pa pagesë. E dini që personalisht kap veten edhe në aeroport që mund të jem ose në një dyqan që mund të jem. Dhe kap veten duke bërë coaching, dhe më duhet kap veten të ndaloj. Dhe logjika është që unë do ta bëja këtë, do ta bëj sepse besoj që kjo është gjëja që unë më pëlqen të bëj. Duke ditur shumë mirë dhe pritshmërit nga kjo puna ime. Por për gjithë secilin do thoshja të provuarit në shtyllën e tretë, të dhuruarit ekspertizës falas të tjerët, bëhet pasaj një natyre dytë e çdo individi që bën programin tek ne për shembull. Në fakt duket sikur plotësohemi duke dhënë, pasurohemi duke dhënë, sepse jemi duke dhënë nga një mund bolloku, ku kemi punën që na mban, që paguan faturat, ku punojmë në mënyrë të vazhdueshme, të zhvillohemi dhe të ndërtojmë ecjen në karrierë drejt punës si dëshirojmë, dhe ndërkohë japim bujarisht nga koha dhe aftësitë tona njerëzve që kanë nevojë për to. Duke besuar që i kam kthyer një përgjigje dhe zonjës, mendoj që për gjithë secilin do doja të fillonin të mendonin që puna në cilën ne jemi çdo ditë, që është day in and day out në anglezët, nuk ka pse të jetë ajo puna ideale jona. Ne ndërtojmë vetë punën tonë ideale. Ju falenderoj miq. Dhe duke uruar deri takimin tjetër, gjithë të mirat dhe bekime. Miqësisht Elida.